Жүндіс Муслимонның қырғыз үйбілесінің ұчырдағы мұқтаждығы, көнірбіз артықчылықтары, аламдашының оғыш қиышына тұрыштық беру дарамете туралу, бар заман автордық берусіні ортоқтош болыңыздар.
Саламатсыздар, урматту замандаштар. Бүгін біз сіздермен қайрадан эфирдебіз. Албетте, азыр жалпы адамзат башынан өткөрүп аткан апаатта биздин кыргызстандыктар дагы оңой эмес учурду башыбыздан өткөрүп атабыз. Эфирдин алдында ушул илдетке байланыштуу канча жакшылар дүйнө салды, ошолордун үй бүлөсүнө, жакындарына биз мындай көңүл айтабыз каналдын атынан. Анан ушул учурда ар ким коомчулукка кандай бир жардамы керек болсо ошону гана берип турганга аракеттенсек, анткени жазуучулар жазса, сүйлөшкөндөр сүйлөсө, өкмөт өз ишин жасаса, пол жуугандар пол жууса дегендей. Эми биздин бүгүнкү эфирибиз ушул мурда эле пландаштырган боюнча агартуучулукка, кыргыз агартуучулук тарыхына кайрылмакчыбыз. Ошол агартуучулук аркылуу биз бүгүнкү параллелдерге келип, деги эле кыргыз үй бүлөсүндө агартуучулуктун негизги мындай бир орду кандай, агартуучулук аялдарга кандай таасир берген, агартуучулук аркылуу коом кандай өзүнчө тазаланган, агартуучулук аркылуу мамлекеттин тагдыры кандай болгон, деги эле агартуучулук деген кыргыздарга кайсы учурдан баштап өзгөчө таасир бере баштагандыгы туурасында кеп кылабыз. Биз бүгүн студияга конок катарында Кыргыз Илимдер Академиясындагы Тарых институтунда эмгектенген тарых илимдеринин кандидаты Кубатова Аида Эсенкуловнаны чакырдык элек. Аида, саламатсыңар эми? Коронавирустун мындай бир карантини дейликчи, мына апаат жалпыбызга келгенден кандай болуп атат? Деги эле илимдин кишиси катарында буга бүгүнкү күнгө кандай көз карашыңыз бар? Ушундан баштайлычы.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Албетте, бүгүнкү күндө ушундай бир оор күндөрдү башыбыздан өткөзүп жатабыз. Бул бир эле кыргыз элин эмес, жалпы ааламды камтыган, башкача айтканда ушул ааламдашуу процессинин дагы бир көрүнүшү катары карап кетсек болот. Кыргыз эли дагы албетте оор кыйынчылыктарды башынан өткөрүп жатат. Бирок Кудайга шүгүр деш керек, биз мындан дагы кыргыз эли өзү тарыхты карап көрсөк, мындан дагы оор учурларды башынан өткөргөн, башынан кечирген күндөр болгон. Ошондуктан мен ойлойт элем, мен айтып кетет элем, кыргыз элине Кудай сабыр берсин. Кыргызстандыктарга мындай оор кыйынчылыктан биз биримдикте, ынтымакта, анан кийин ушундай бир баардыгыбыз тең бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып дегендей, бирибизди бирибиз колдоо аркылуу ушундай кыйынчылыктан чыгып кетебиз деген ишеним бар да. Анткени бүгүнкү күндө биз көрүп турабыз, өкмөттүн абалын көрүп атабыз, алардын жасап жаткан иштерин көрүп жатабыз. Бирок чындыгында ушундай оор учурда коомчулук жалпы көтөрүлүп, жалпы эл биримдикте ушул түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошону менен бирге эле баардык коюлуп жаткан медиктер тарабынан айтылып жаткан тыюу салууларды же ушул эрежелерди туура сактоо аркылуу, анан бирибизге колдоо, моралдык материалдык колдоо аркылуу ушундай кыйынчылыктарды жеңе алабыз деген ойдомун.
Тарыхчыларга мындай суроо бергенден кишти тартынат. Мисалы, өткөндө бул теманын айланасында сөз болду да, мына бул эки апаат бул жараткандын долбоорубу, же атайын чоң финансылык корпорациялардын жасаган ишиби, же адам ойлоп таап акыры өзү көзөмөл ала албай калдыбы дегендерге, сиздин оюңузча муну эмне катарында кабыл алыш керек кыргызстандыктар?
Эми бул вирустун пайда болушу жөнүндө ар кандай көз караштар болуп жатат. Аны мен жеке өзүмдүн пикиримде, баягы вирусолог болбогондон кийин же адис болбогондон кийин же тигинеси туура же мунусу туура деп айткан мүмкүн эмес. Бүгүнкү күндө ушул интернет айдыңында эмне деген гана сөздөр болуп жатат, ушул нерселерди дагы бир туура көз карашта бир тандап, ушул вирус жөнүндө түшүнүктөрдү кабыл алуу менен бирге эле биз азыркы күндө негизги көйгөй ушул вирусту кандайча жеңиш керек деген бир пикирлерди сунуштасак деп ойлойм да.
вирусту жеңүүдө ушул агартуучулук мүмкүнчүлүк ушул мындай жардам бере алабы бизге?
Менимче жардам бере алат, анткени ушул бүгүнкү күндө ушул адистер айтып жатышпайбы, кандайча таралат. Бул вирус тандабайт да, жашын тандабай, же болбосо анын бир социалдык абалын тандабай, жалпы элдин башына келген бир мүшкүл катары карасак болот. Ошон үчүн агартуунун дагы таасири чоң. Анткени бул жерде элди кандай коргонууну күн сайын айтып жатса деле ошол элдин арасында туура эмес пикирлер жаралып, башында билесиздер, эч кандай бул вирус жок, бул саясат болуп жатат деп туура эмес пикирлер дагы тарап, элдин көпчүлүгү ага ишенбей, жөнөкөй эле эрежелерди аткарбай жатканы ушул бул дагы элдин түшүнбөстүгүн айгинелеп турат. Анан ошон үчүн бүгүнкү күндө биздин оюбузча ушул вирустун кандай коргонуштуу жагы бар, андан кандайча коргонушубуз керек, ошол жөнүндө жалпы эле элибизге туура түшүнүктөрдү жайылтсак деген ойдомун да.
Анын кесепети туурасында дагы э. Мен сиз ушул эфирге чыгып келатып бир кичинекей макала окудум интернеттен. Жаш кыз экен, ал өзү тиги сүрөтчү болом деп сүрөтчү болуп жүрүптүр, бирок мага койгон темасы жакты да, биз ушул маселелерди улам эле айта бербей дейт, мындай болуп атат деп. Улам эле маселенин көзүн чукуй бербей, маселени кантип, эми жаралып калды, эми аны кантип андан ары тиги жокко чыгарууга аракеттенебиз деп. А кээ бир тиги илимдегилер айтат эмеспи, маселени маселе чыга турган жерди жок кылышыбыз керек деп. Азыр кайсы жерге мындай тиги көңүл буруш керек?
Мен жана айтып кеткендей, бул башында менин пикиримде өкмөт дагы менин оюмча бир кыла мындай статистикалык маалыматтарды берип жатты да, бул дагы бир жагынан балким керектир, бирок мен ошондо дагы интернет айдыңында бир жаздым эле, статистикалык маалыматтар куру эле фактылар менен берип жатты. А чындыгын айтканда бул деген жалпы элдин башына түшүп жаткан мүшкүл болгондуктан жашыра турган эчтекеси жок болчу. Бул тиги эле областтан мынча адам чыгып атат, тиги областтан мынча адам баягы каза болду деп ошентип айтып жатышты. Ошон үчүн элдерде ишенбөөчүлүк пайда болду да. Буларды ачык эле айтып чыгып, ал турсун фамилияларын деле көрсөтсө, бул
бүгүн фамилияларын айтууга аргасыз болуп атабыз да.
Ооба, бүгүн аргасыз болуп жатабыз. Эми ошонун баардыгын тең элди дагы мындай бир башкача ойго жетелентпей, ошолордун баарын эле ачык түшүндүрсөк, биз эл дагы түшүнмөк да, а демек чын эле ушундай болуп жатыптыр депчи. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен дагы ушул статистикалык маалыматтарды айткан учурда дагы ошолго кайрылат элем биздин министрлерге. Ушул маалыматтарды берүүдө дагы чындыгында эч нерсе жашырбаш керек деп ойлойм да бүгүнкү күндөчү. Бул жашыра турган бир уяттуу же бир кандайдыр бир
мамлекеттик сыр эмес да,
үй бүлөнү бузат турган же бир кандайдыр бир нерсе эмес. Бул мындай алганда аба аркылуу жуккан, анан баардык эле адамдар мындан мындай баарыбыздын эле башыбызда турат. Эртеңки күнү бул ар бир адамга, ар бир адам башынан өткөрөт турган нерсе да. Ошондуктан мен айтар элем, мындай нерселерди айтканда ачык даана түшүндүрүп, анан жанагындай эрежелерди сактоого биз сунуш берсек. Бул эми ушундай карантин болгон учурда дагы бир топ албетте өзгөрүүлөр болду, анткени шаарыбыз дагы бир топ тазарды, элди тазалыкка дагы үйрөтүп жатат. Ошондуктан мен айтат элем, ар бир нерсенин дагы бир мындай бир
жакшы
жактары дагы бар да. Бул элдерди бир билимдикке чакыра турган, элди туура түшүнүүгө мындай багыттай турган, анан тазалыкка үйрөтөт турган дагы нерсе болду деп айтып кетер элем.
Туура сөзүңүздө калет жок. Мен азыр бүгүн бир нерсеге таң калдым да, мисалы шаардын мэриясынын тиги аппарат жетекчиси такыр ушул интернет майданында такыр калбайт да, элге баардык катмардагы элге жете турган, жага турган маалымат берет. Жакпаса дагы ошол сөгүштү да угат, ошол журналисттин дагы жаман сөзүнө калат, бирок ал туура маалыматын берет да. Ушундан улам мына бул мамлекеттик кызматкерлердин бүгүнкү күндө акыбалы, анткени мамлекет деген мамлекет да, жөнөкөй эл мамлекетти карап турат. Мамлекет бийликтин башчыларын, үч бутак бийлигибиз бар, ошонун ар биринин жетекчисин, мына сиз айтып атасыз жанагы каза болуп кетип калгандардын мисалы 3 тиги ички иштер министрлигинин структурасынан 2 жигит кете берди. Бүгүн МЧСтен кетир, бирок бир да министр чыгып мындай момундай болду, мындай деп бир элге бир көрүнүп эми премьер менен эле президентти карап отура бербеш керек да. Эми спикер жөнүндө сөз жок, алар тарап кетишти. Мен ушул азыркы темабызды өз учурунда сиз көп жылдан бери ушул агартуучулук тарыхта илимде агартуучулук айрыкча бу Ишеналы Арабаев жөнүндө терең изилдеген кишисиз. Ошол учурда дагы мамлекет үчүн өтө оор учурлар болгон. Мамлекет керек болсо кыргыз мамлекети түзүлө эле келе ал кезде совет мамлекети болуп. Ушундан улам ушул жакка параллель алып келсек да, бул киши алипени жазып атканда кандай бир максат менен жазган? Ошол алипени баарыбыз тиги окуп чоңойдук да. Ушул Арабаевдин учуруна келсек азыр, ошол кездеги мамлекеттик ишмерлер, бул киши агартуучу да болгон, саясатчы да болгон, илим жагына да көңүл бурган, Кытайга да барып келген, Туран партиясы деп акыры Ташкентте репрессиянын курмандыгы болгон. Мына ошого карабай элге кызмат кылышканда ушуга келсек.
Рахмат. Эми агартуучулук деп бул темага кайрылып жатабыз. Албетте мен ушу изилдөөм негизинен ушу 19-кылымдын аягы 20-кылымдын башындагы агартуучулук кыймылына, башкача айтканда жадичилик кыймыл деп айтып койсок болот. Ушул мезгилди камтыйт. Эми бул агартуучулук негизи ушул мезгилде эмне үчүн ушу жадичилик кыймыл деп айтабыз? Анткени ушул мезгилде бул мусулман билим берүүсүндө реформа жүргөн ушундай бир чоң прогрессивдүү кыймыл болгон. Бул бир эле кыргыз элин эле камтыган эмес, бул жалпы Россия империясынын аймагындагы мусулмандарды. Ал турсун ушул бул прогрессивдүү кыймылды башка жердеги мусулмандар да колдошуп, анткени ушул мезгилде баягы мурун эски ыкмада балдарга билим берүү болгон да, бул канчалаган ондогон жылдар бою эле Куранды жалаң диний предметтерди окутуу менен чектелип, Куранды жаттоо менен чектелип, адамдар балдар баягы дүйнө таанымы тар болгон да. Эми ошол мезгилде бул уже ушул агартуучулук кыймылдын башында Исмаил Гаспыралы уулу, же болбосо Исмаил Гаспринский деген аталышта ат менен белгилүү дүйнөгө, бул татар агартуучусу, ошол адам ушул мусулман билим берүүсүнө бир өзүнчө бир революция жараткан жаңы ыкманы иштеп чыгат. Жаңы ыкма бул башкача айтканда араб аривинде эле өзүнүн эне тилинде окутуу. Ошол
демек 19-кылымдын
аягында
булар жалгыз гана ушул орус колониясынан сырткары Европаны көздөй ык алышкан.
Анан бул кыймыл албетте элдин арасында абдан чоң колдоого ээ болгон. Эми бул тарыхын айта берсек абдан узак, бир эле Гаспринский эмес, ушул мезгилде татар Марджани, Каюм Насыри, ушу окшогон көптөгөн ага чейин агартуучулар аракет кылып келген, бирок ошону ишке ашырган Исмаил Гаспыралы болгон. Ал Бакчы Сарайда өзү биринчи жолу ушу мектеп ачып, ушу балдарды окутканда өз эне тилинде араб аривинде окуп баштаганда, бири 3-4 айдын ичинде ошол бала окуганды, жазганды үйрөнүп калганда, бул албетте бул чоң бир көрүнүш болгон. Анан кийин элдер ошол мектепке өзүнүн балдарын окутуп башташкан. Бул кыймыл ал Гаспыралы ушул кырым татарларынын арасында эле чектелип калбастан, бул өзүнүн ыкмасын башка жерлерге да жайылтып баштайт, Түркістан аймагына. Ал мезгилде Россия империясында Борбордук Азия аймагы Түркістан генерал губернаторлугу деп аталчы да. Ошондо ошол жерде жайылып казак, өзбек, тажик, түркмен, кыргыздар, ушул баардыгы тең, башкырлар, татарлар баардыгы тең ушул жаңы ыкманы пайдаланып окутууга өтүшкөн. Бул кадим мектеби деп айтып коебуз, бул эски усулда мектеп мугалимдер үчүн, башкача айтканда молдолор үчүн. Анан Россия империясынын баягы Россия империясы үчүн дагы бул бир коркунучтуу көрүнүш катары карашкан. Анткени молдолор баягы эски ыкмасын жайылтканга тоскоолдук болуп, элдин баары жаңы ыкмага өтө башташканда, а Россия империясы болсо эмне үчүн каршы болгон? Анткени билим алган балдар улуттук аң сезими пайда болгон, эмне үчүн биздин эл артта калып жатат деген. Анан ошон үчүн ар кандай уюмдар түзүлүп баштаган, өзүнчө баягы ГАП, МАШРАП деген бир уюмдар пайда болот да, ал жерде кадимкидей талкуу жүргөн, эмне үчүн биз артта болуп атабыз депчи, артта калганбыз деп. Анан ошолордун кыргыздардын ичинде эң көрүнүктүү ушу жадычылык кыймылын же болбосо агартуучулук кыймылдын эң көрүнүктүү өкүлү катары ушу жана сиз айткан Ишиналы Арабаевди айтып кетсек болот. Ишиналы Арабаев ушул ыкманы элдин арасына жайылтууда абдан чоң роль ойногон. Ал ошол Октябрь революциясына чейин эле 1911 жылы ушул өзүнүн алипбесин жазып чыккан. Бул жалгыз айтылбайт, бул болсо Сарсекеев деген адам менен жазган деп айтылат, эс авторлаш деп. А бирок чындыгында биз казак окумушлары менен жолуккан учурда дагы бүгүнкү күндө тарых илимдерине
алифба
жакки төтө окуу деген. Анан ушул биз казактын окумуштуусу, белгилүү окумуштуусу, тарых илимдеринин доктору, профессор, академик бүгүнкү күндө Мамбет Койгелдиев агай менен жолугуп сүйлөшкөн учурда ал адам ушундай деген бир жакшы бир эмесин айтты да. Бул Сарсекеев деген дейт, соавтор деп айтылат, бирок чындыгын айтканда мен көптөгөн документтер ал Москвадагы, Ташкенттеги документтер менен иштеген адамда ушул бир да жерден бул адамдын фамилиясын агартуучулардын арасынан кездешкен жок. Демек дейт, бул балким спонсор бүгүнкү күндө сөз менен айтканда меценаттыр же спонсордур, ушундай кошо жазып чыкканы бул ушул бир жардам көрсөтсө керек деген өзүнүн пикирин айтты да. Албетте бул деле бир жакшы
же азыркыдай жанагыдай соавтор болуп коеюнчу деген нерсе болсо керек.
Анткени ошол учурда меценаттык абдан күч алган мезгил болчу. Ушул 20-кылдын башында, 19-кылдын башында, 20-кылдын башында. Демек
агартуучулуктарды
колдошкон. Мунун биз мисал катары биз Кыргызстан аймагын алсак, мисалы Шабдан Жантай уулу өзүнүн каражатына ушул Тарсуу айылында медресе курган 15,000 рубль. Ал мезгилде 15,000 рубль деген бул аябай чоң акча болгон. Анткени бир жылкы ошол мезгилде 1 сом 50 тыйын турчу экен. 1 сомго мисалы 50 тыйынга бир кой сатып алса болот экен да. Демек бул аябай чоң акча. Анан ал мектепти эле баягы медресени эле куруп жөн болбостон ошол мезгилде мугалимдерди алып келген да. 2 мугалимди алып келген ушу Галия медресесин, Уфадагы Галия медресесин бүтүргөн жогорку билимдүү 2 мугалимди алып келип ошол жерде үйлөндүрүп жайландырып анын тиги акчасын акысын төлөп берип ушинткен. Ошого окшогон меценаттар көп болгон бизде кыргыз жергесинде. Мисалы Дүрсө Оронбай уулу, анан кийин Канат Ыбыке уулу, ошолор ар бири өзүнүн жеринде мектептерди ачкан. Көлдөрдө, көл ысык көлдөрүндө дагы аябай көп да. Баракан, анан кийин Сагалы Манап, ушундай манаптар ар бири эле өзүнүн каражатына мектептерди ачышкан.
Азыр биздин колунда барлар жалаң эле ресторан ачышат, тойкана ачышат.
Салыштырганда, ооба.
Салыштырганда.
Ооба, анын ушунун дагы бир жакшы бир жагы бар да. Анткени мурун балдарды боз үйдө окутушкан да. А бул жадычылык мектеп, жадит мектебин жаңы усулда окутуучу мектептер бул имараттарды салып башташкан. Имараттарды салганда ошо балдарга ыңгайлуу бир 5-6 класс окуй турган, 5-6 бөлмөлүү, кадимкидей терезе салышып, кадимкидей парта стол коюшуп, анан глобус, карта дегендерди ошо мезгилде пайдаланып башташкан. Муну бүт эл колдогон да. Мисалы Мүсүралы Копобаев деген агартуучунун дагы эскерүүсү бар, муну Саткын Сасыкбаев жазып кеткен. Кичкем жергесинде ушул мектеп ачуу жөнүндө өзүнүн идеясын айтканда эл жалпы колдошуп ошол жерге карагайларды кыйып келишип, имаратын курууга жардам беришип, эшиктин астынан суу өткөрүшүп ошо жөнүндө эскерет да. Бул өзүнчө эле бир мындай бир чоң ошо мезгилде бир эл менен мындай эл жакшылары же болбосо элита деп бүгүнкү күндө айтсак болот, ошо бир эл жакшыларынын бир биргелешкен бир аракеттери катары карасак болот.
Эл үчүн
да, эл үчүн мындай
ошол кезде деле ошол кылым дүйнөлөшүүгө бараткан да, ошондон калып калбасын кыргыздар деп аракет болгон. Мына бүгүн да дүйнөлөшүү болуп турат. Ошол жерде
ооба, жылы сөзүңө аралжы да. Эми бул жерде ушул дүйнөлөшүүгө чын эле ошол мезгилде бир мындай учкундар пайда болгон. Анткени деген булар бир эле кыргыз эли эмес, ошол мезгилде бир мусулман калкы, жалпы мусулман калкы биригели деген ой болгон да. И мусулман десе эле бизде бүгүнкү күндө мындай тескери бир көз караштар пайда болот. А чындыгын айтканда Россия империясындагы түрк тилдүү элдерди же болбосо ошо элдерди айырмалаш үчүн мусулман калкы деп айтышкан да. Ошон үчүн биз муну бир тетири мааниде карабашыбыз керек. Бул бир бириктирүүчү бир приоритеттүү бир көрүнүш катары карасак болот да.
Мага жанагы Осмоналы Сыдык уулунун кыргыз шадманиясы 14-жылы чыкканда ошондо мындай бир 6 сабы бар экен. Мага ошол аябай жүрөгүмө неметти да, мына жүгүргүн улут үчүн азаматым дейт. Билүүгө Европа махрифатын, окуу
билимин магрифатын
талаптангын, илимге адыл затын, биле көр бул замандын ары жагын, эртеңкиңди да көрдөп атат. Аз да болсо силерге насыйкатым, окууң колдо дөөлөт болсо күчүң дейт. Дөөлөт деген эми бирөө колдоо берип атса, ошону четке какпа деген, күчүң деген, демек жаш кезиңден оку деген сөз да.
И бул жерде ушул тарихи шадманияда ушу чын эле аябай жакшы сөздөр да булчу. Анткени айрым учурда изилдөөчүлөр айтат, ал учурда Кыргызстан Европа менен, кыргыз элинин Европа менен илиши жок болчу. Россияны араң билип атышса каяктагы Европа депчи. А чындыгын айтканда ушул мезгилде агартуучулар Европа менен дагы тааныш болушкан. Анткени Россиянын аймагында
колониялык саясаттан чыгалы деген да.
Бул эме да, бул ушу мезгилде ооба ал дагы бар. Анан ушу колониялык башкаруудагы бизди ушундай биздин эч нерсени түшүнбөстүгүбүздөн, мыйзамды түшүнбөгөнүбүздөн ушундай бизди колониялык мыйзам менен башкарып жатат. Биз ошол жерде өз укугубузду колдоп, өзүбүз укугубузду баягы жактап чыгышыбыз керек, коргоп чыгышыбыз керек деп ошондо аябай чоң кыймыл болгон чындыгында. Анан ал турсун бизде Кыргызстанда жана Шабдан Жантай уулу дагы петициясын жазган да 1905 жылычы. Анан ошону которгон Ахматбек Койбагаров деген мусулмандардын адвокаты болгон жергиликтүү элдинчи. Анан булар түздөн түз эле баягы Россия империясына кайрылышып бизде мусулмандык диний башкаруу болуш керек, бизде мектептерди ачыш керек, анан мамлекеттик думага биздин катардан депутаттарды шайлаш керек.
Демек жанагы кээ бир айтылган кыргыздар биз келмейинче мал менен жүргөнсүңөр деген такыр эле туура эмес.
Жок, бул ушул октябрь революциясына чейин эле ушунчалык чоң кыймыл болгон да. Анан жана Европа жөнүндө мен дагы бир эме айткым келет. Бул жана Алаш партиясы кийин түзүлбөдү, ушу 1905 жылы түзүлгөн, бирок баягы 17 жылы аябай күч алган мезгилде ошондо Алаштын эмблемасы боз үйүнүн батыш жагы жанагы үстүндөгү түндүктүн батыш жагы ачык кылып тартышканда бул дагы өзүнчө бир символика билдирген. Европага, батышка багыт алган,
дүйнөлөшүүгө.
Ооба, дүйнөлөшүүгө. Анан Европанын бир жетишкендиктерин, техникалык илимий жетишкендиктерин биз өзүбүзгө кабыл алышыбыз керек деп жазган.
Мен жана 24-жылы тиги Сарсакеев менен чогуу чыккан Алипеге казактын казак кыргыз бөлүмүнүн башчысы Түркстан бактын Төрөкул
Жаныза.
Ошол Төрөкул Назиров деби?
Төрөкул Назир уулу.
Назир уулу. Ошол кишинин ошол кезде бышкан ашка дайыма ал кезде деле азыркыдай сын пикир көп болгон экен да. Ошого мага кимдин Эшеналы Арабаевдин тиги жообу жакты да. Жанагы тору тайды билген жигит кантип кедей кембагалдын ишин билбесин деп атат. Анан ушуга карата мындай ошо Алипенин жашап кетишине болгон күрөшү да.
Жылдыз, мен бул жерде бир тактоо киргизгим келет. Анткени бул кийинки Алипе жөнүндө сөз болот да.
24-жылдагы.
Арабаев анткени совет бийлиги орногондон кийин дагы жакшыртылган ушу балдар үчүн Алипе жазып чыкканда, биз экзамен алганда балдардан көбүнчө Алипе жөнүндө сурасак, ушул 24-жылдагы эле Эшенал Арабаев ким дегенде эле ушул Алипе жазган адам деп эле 24-жылкын айтышат да.
Көкүрөктө.
Анан бул дагы ушул жакшы көрүнүш болгон. Анткени ушул Алипе жазып чыккандан кийин бул аябай сындар дагы көп болгон. Ушу Назир Төрөкул тиги
Назир Төрөкул Назир уулу.
Төрөкул Назир уулу. Ушул сын пикир айтып чыккан, ал мезгилде газета чыгып турган да, Ак жол деген. Анан бул шашылыш жазып дейт, ошол элдин эми замечаниясы кандай? Ал ошол мезгилде революцияны эмне үчүн жазган жок, эмне үчүн 16 жылды жазган жок, саясий
жок, карабайсызбы? Ошол Алипенин башында бардык өлкөнүн пролетариаттары бириккиле дегенде биз кийин эле бошодук да ал нерседен. Ошону жазып коюптур деп дагы асылган да.
Анан саясий жактан, саясий өңүттөн революция жөнүндө эчтеке айтпай коюптур, анан тиги бу деп ушундай аябай замечаниялер, сын пикирлер көп болгон да. Анан бирок Эшенал Арабаев чындыгында эле өзүнүн аябай чоң педагог экенин көрсөтүп атат. Бул анткени 10-жылдан баштап эле балдарды окутуп, балдардын психологиясын аябай жакшы түшүнөт да. Анан ошондо жана жазганда айтат, биз ал учурдагы саясий окуялар жазганда 7-8 жашар бала ошону түшүнөбү депчи. Бул чоң бир педагогдун айтканы да. Чын эле ал революция жөнүндө бала эмнени түшүнөт ошол мезгилдечи? Анан кийин эмгек жөнүндө айтылбаптыр деп дагы айтылат. Эмгек жөнүндө кандай айтылбайт? Ошо карагат деген ырдын, карагат терген дейт. Анан кичинекей тору
жанагы
торутай, ошондой торпогум деген ырлар да бар болчу. Анан ошондо ошолорду кыргыз баласы кичинекейинен эле турмушка тарбияланып өзү ошо мезгилде эле мал бакканга үйрөнүп, жерди иштеткенге анча-мынча баягы жаратылыш менен таанышуу иретиндеги алиппеда ошондой тарбиялык мааниси болгон да. Анан ошон үчүн
ушул эле учурда
сын пикирлер, албетте бул туура эмес сын пикирлер
болгон. Жана Ак жол гезитине жазган экен да ал киши 24-жылы жооп катарында 486 номеринде экен Ак жол гезитине, ошол жерде кара кыргыз алданбайт дептир. Ошол эле педагогтук даремети менен баягы улуттун улут үчүн күйө билгендигин, бул улуттун бир өзүнчө мамлекет болуп түзүлүүгө моралдык да саясий укугу бар экендигин жазыптыр да, жөн эле эмес. Андан кийин биздин кыргыздар кандай орун алат деп жазган экен. Бул кийин социал туран партиясында дагы атайын кайрылууларында каралган экен да. Ушундан улам мен бүгүнкү күнгө келсек да, бир эле Эшенаалы Арабаев кыргыздар үчүн ушу алипеден баштап мамлекеттин калыптанышына, Абдыкерим Сыдыков ошол кездеги мыктылар менен калыптанышына абдан аракети күч болуп 24-жылы жана Кара Кыргыз автономиялуу область түзүлүп атат. Бирок 22-жылы ал киши жазып атат да, эгерде бизге туура эмес мындай мамиле кылсаңар, анда тарыхы 2,5 миң жылды өзүнө камтыган бүтүндөй бир улуттун убалына каласыңар деп.
Жылдыз, бул аябай маанилүү маселе да. Анткени бул бизде совет бийлиги орногондон кийин деле айтып жүрүшкөн да, совет бийлиги орногондон кийин анан эл ушундай илим билимге ээ болду депчи. А чындыгын айтканда эле совет бийлиги орногонго чейин эле биздин интеллигенциянын калыптанып калышынын бирден бир ушу белгиси катары ушул макалаларды деле айтсак болот да. Эгерде жанагы айткандай совет бийлиги орногондон кийин эле биздин эл илим билимге ээ болгондугу деп айткан чындык катары да караган учурда дагы, анда кандайча ушу 24-жылы 20-жылдардан баштап эле ушу мамлекеттүүлүк идеясы кандайча пайда болот? Эгерде балдар түшүнбөсө ал жөнүндө, анан кандайча бул идеялар пайда болот? Демек ушул Октябрь революциясына чейин эле билим алган адамдардын саны бир топ болуп, жана сиз айтып кеткен Абдыкерим Сыдыков, Шиналы Арабаев, Касым Тыныстанов, анан кийин
Жусуп Абдрахманов,
Төрөкул Айтматов дегендер дагы бир топ, Найзабек Туулин, ушуга окшогон биздин ир азаматтарыбыз эгерде совет бийлиги орногондон кийин билим алса, анда мынчалык чоң маселелерди көтөрүп чыкканга дарман жетпейт болчу. Мына ойлосоңуз, 17-жылы жеңип атса, 18-жылдан баштап мектепте окуса, анда 6 жыл өткөн учурда, 6 жылдын ичинде ушунчалык адамдын аң сезимин калыптандырып ушунчалык чоң маселелер менен чыгууга мүмкүн эмес да. Бул ошол Октябрь революциясына чейин эле булардын аң сезими калыптанып, ушундай мамлекеттүүлүк идеясы пайда болгон да. Анан алардын белгиси катары мына моундай макалалар 22-жылы жана Тоолу Кыргыз областын түзүү долбоору менен ушунчалык чыккандары, анан
коркпой
чыгышкандыгы. Бирок ал долбоор ишке ашпай калгандан кийин дагы ушундай чоң маселени кайрадан коркуп калбастан ошол учурда сөгүштү алышкан буларчы, партиялык аябай чоң мындай жазаларды алышкан. Бирок буга карабастан ушу Далай жолу борбордук комитетке кат жазышып, ушундай өзүнүн маданияты бар, өзүнүн тили бар, өзүнүн аймагы бар бир чоң улут жок болуп кетүү коркунучу турат деп кайрылып атышып, анан ошону айкындашып, анан кийин аныкташып, анткени казак менен кыргызды борбордо Москвада айырмалай алмак эмес, анан ошолорду далилдеп атышып,
өзбектерге кошобуз деген да маселе чыккан.
Түштүк жагы Өзбекстанга кошулуп калмак, түндүк жагы Казакстанга кошулуп калмак, ушул биздин эр азаматтардын гана ушундай чоң аракеттер артында совет мамлекеттүүлүгү түптөлгөн да. Анан Ишеналы Арабаевдин ошол мезгилде газетага жазылган макалалары бүгүнкү күндө ушул кыргыз совет журналистикасынын дагы бир башталышы катары карасак болот. Бул Октябрь революциясына чейин дагы жазган.
Гезиттерди чыгаруу боюнча.
Гезиттерди чыгаруу боюнча. Анан Октябрь революциясына чейин эле ал бир топ макалаларын жазган. Жана Боордош кыргыз бооруңарды унутпагыла деп баягы 16-жылдан кийин элдин абалын түшүндүрүп дагы
ал киши өзү Кытайга да барып келген.
Өзү да барып келген. Ооба, бизде саясий ишмерлердин көпчүлүгү эле окшош да, өмүр баяндары булар Кытайга барып келген.
Менчи ошо Кытайга барганда жана уруучулуктун жакшы сапаттары, жана сиз айтпадыңызбы, мусулманчылыкты ал башка бир өңүттө каралган, ал баягы орустардын империялык бир акыбалынан чыккан нерсе деп. Ушунан улам да мына бул киши азыр гезит чыгаруу демилгечилеринин алдында болгон. Шеналы Арабаев, эгерде Чыңгыз Айтматов айткандай Сагынбайдын вариантын жазгыла деп демилге көтөрбөсө, жана Манастын кыргыз адабиятында туу чоку рухани дегени болушу дагы мүмкүн эмес эле элестетип көргүлөчү деп. Тыныбек Манасчыдан эми ал кезде баягы келгели келип турган Манасчыдан жазып алышы Манасты. Андан келип отуруп ушу илимге да, ошол Түркстан АСРында дагы бул киши илимий комиссияны башкарган. Азыркы тил менен айтканда илимдер академиясынын башчысы деп элекпи?
Ошентип турат.
Анан сиз эми илимдер академиясында иштеп атасыз. Азыр элдин баары эле айтат, ой бизге мындай фундаменталдуу илимдер жок жерде, анан тигил бул деп. Деги эле бизде илим барбы? Илимдер академиясы керекпи? Керек болсо кандай?
Эми жанагы аябай жакшы фактыларды айтып атасыңар. Ушу илимий комиссиянын түзүлүшү дагы бул Арабаевдин чоң аброюн түшүндүрүп турат да. Себеби Түркстан АСРында илимий комиссиянын түзүлүшү бул ошол мезгилдеги башка дагы улуттардын бул илимий комиссиясы катары түзүлгөндө
ошолордун башына келгени болгону
мунун аброюн көрсөтүп турат да. Анан илимий комиссия албетте чоң, аябай чоң иштерди жасаган. Ушу бүгүнкү күндөгү биздеги кол жазмалар илимдер академиясында сакталып турган 4000 ашык кол жазмалар бар. Ошонун 2/3 бөлүгү деп айтсак болот да. Жок, 3/2 бөлүгү. 3/2 бөлүгүн ушул илимий комиссиянын мүчөлөрү, башкача айтканда Ишинал Арабаев, Касым Тыныстанов, Юдахин, Мифтаков жана башка ушулар чогултпаса бүгүнкү күндө мындай кол жазмалар же болбосо ошо мезгилдеги элдик 32 чыгармачылыктан
биз сыймыктанчу эчтеке жок болмок да,
калбай калмак да элдин арасында. Бирок бул жерде айта кетчү нерсе бар. Ушул сиз айтып аткан Сагынбай Орозбаковдун оозунан жазылып алынышы дагы бул башка дагы интеллигенция өкүлдөрү, башкача айтканда ушул казактардын алдыңкы өкүлдөрү, мына Магжан Жумабаев ушулар сыяктуу ошолор да макала жазышкан ошол мезгилдечи. Кыргыздарда дейт ушул Манас жомок деп айтышчу. Манас жомогун билген 1-2 эле карыя адам калды. Эгерде жазып алып калбасаңар, анда бул Манас жок болуп калат деп дагы айткан да. Анан ошолорду мындай эң жакшы, эң мыкты варианты бүгүнкү күндөгү биз сыймыктанган Сагынбай Орозбаковдун да вариантын ушул Ишинал Арабаевдин демилгеси менен Каюм Мифтаков баштап, анан Ыбрайым Абдрахманов аны жазып алган да. Ыбрайым Абдрахмановду дагы сөз кыла кетпесек болбойт. Бул Ыбрайым Абдрахманов агартуучу бул дагычы. Караколдо ушул жаңы усулда окуткан жадид мектебин бүткөн агартуучу да. Анан өмүрүн ушул Манасты 4 жыл бою ушул Сагынбай Орозбаковдун жанында жүрүп жазып алган. Бул ошо абдан эле кыйын болгон. Анткени 4 жыл бою
тиги жазып алуунун өзүнүн техникасы, тиги киши күрүлдөп Манас айтып атса, анан бул жерден токтоп турчу дебей жазып алды. Бул абдан шумуп кеткен.
Анан кийин дагы айтып кетчү нерсе, бул жөнөкөй адам жазган эмес, Ыбрайым Абдрахманов өзү Манас айткан адам болгон. Ошон үчүн дагы балким ушундай бир жогорку көркөмдүк деңгээлде дагы ушундай Манастын жазылып алынышы бул чоң бир эрдик да. Анан бүгүнкү күндө илимдин кереги жок деген албетте адамдар кээ бир адамдар ошентип да айтып атышат. Илимдер академиясындагы жаап салганга деле аракет кылып атышат. Бирок баары бир ушундай шартта менимче илим керек. Анткени бүгүнкү күндө ушундай шартта биз тарыхыбызды билбесек, жанагындай 32 чыгармачылыкты изилдей албасак, анан бүгүнкү күндө бир эле тарых эмес, башка илимдер, математика илимин айтсак болот, физика илимин айтсак болот. Бир учурда союзга дүңгүрөп атагы чыккан илимпоздор болгон биздин кыргыз илимдер академиясынан чыккан. Анан бүгүнкү күндө ошонун баарын эле жокко чыгарып, жок кылып жиберүү бул абдан бир чеки иш болот деп ойлойм. Себеби Казакстанда деле илимдер академиясын таратып жиберишип, анан кийин коомдук негизде кайра уюштурушуп, анан азыр кайрадан чогултуп, аны кайрадан баягы калыбына келтирүүгө чоң аракеттер жүргүзүп жатышат. Бирок бул дагы чоң түйшүктү, чоң акчаны, чоң нерсени талап кыла турган нерсе. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз илимдер академиясын, илимпоздорду сактап калууга да аракет кылышыбыз керек да.
Ушул Ишенал Арабаев сыяктуу деги эле мындай лидердин кайсы тармакта болбосун мындай көзгө басар мыктысын тарбиялоодо үй бүлөнүн орду кандай, анткени бул киши эми сиз билесиз, бул биздин Кочкор аймагында төрөлгөн экен, ошол жерде да медреседе окуткан экен. Бирок жеке үй бүлөсү туурасында, кимдин үй бүлөсүндө тарбияланган жана башка деген маалымат аз. А бирок чынчында изилдеген силерге окшогон илимдин кишилери деги эле мыктылардын тарбияланышында үй бүлөнүн ролу барбы?
Албетте, үй бүлөнүн ролу абдан чоң. Ишиналы Арабаев негизи, бирок мындай карасак, бул өзү жетим бала болгон, жаш чагында эле атасынан эрте ажыраган. Анан кийин бул ар кимге жалданып жүрүп, эми биз үй бүлөнүн мааниси, маани мазмуну аябай чоң деп айтсак болот баланы тарбиялоодо. Бирок ушул мезгилде көпчүлүк адамдардын өмүр таржымалына кайрылган учурларыбызда алардын көпчүлүгү жетим балдар болуптур да. Булардын же атасынан айрылып калган, же энесинен айрылып калган. Анан билесиздер, ошо 16-жылы көтөрүлүштө көпчүлүк адамдар, көпчүлүк биздин кыргыздын мыкты адамдары дүйнөдөн кайтып кетишкен да. Ошон үчүн булардын тарбияланышына ошо агартуучулук системасынын, анан ошол мезгилдеги доордун
өзүнүн
бир өзгөчөлүгү бар да. Анан мындай улуу инсандардын ошол жаралышын мен мындай бир айтат элем. Адамдар качан бир тарыхта бир ушундай бир аябай бир урунттуу учурлары бар да, ошондой урунттуу учурларда, кыйын мезгилдерде бир тарыхый инсандардын пайда болушу, эл арасынан сүрүлүп, баягы суурулуп чыгып, анан кийин жоопкерчиликти мойнуна алган тарыхый улуу инсандардын пайда болушу, бул мыйзам ченемдүү көрүнүш катары карасак болот да. Тарыхый
абдан оор учурларда чыңалып чыгат экен да, чыңалып жана по сценарий ошондон ширелип, ошондон тажрыйба алып.
Мына
1882-жылы жаш жаралыптыр жарык дүйнөгө. 16-жылы ашып кетсе бир 20-дагы бала ошо жактан келип, ошончо идея менен келип,
бул ошого чейин эле, бул 16-жылга чейин эле айтып атпаймынбы, бул баягы 20-кылымдын башында аябай уже окуп Галияны, медресе Галияны бүтүп, бул уже бул калыптан калган инсан болчу да ал мезгилдечи. Анан Кытайга барганда деле бул жөн жүргөн эмес. Айрым изилдөөчүлөрдүн пикири боюнча ал жакта дагы балдарды окуткан деген маалыматтар бар да. Анан ошол мезгилде Жусуп Абдрахманов деле ата энесинен ажырап калган. Анан Абдыкерим Сыдыков, эми алар баягы байманаттардын балдары болчу, а жөнөкөй элдин ичинен чыккан ушул Ишиналы Арабаевди мисал катары келтирсек болот да. Анан бул кийин үйлөнөт да, бул өзү ушул Кадича деген, бүгүнкү күндө айтсак болот, эми апабыз да Кадича апа, ушул адамга, ушул эжекебизге үйлөнгөн. Анан кандайча бул жетим бала ушундай бир белгилүү адамдын кызын алган деген да, Кайбылда деген белгилүү адамдын кызын алган тоңдогу. Эмне үчүн мындай болуп калган деп биз териштирген учурда ушул Кадича эженин Ишиналы Арабаевдин балдызына жолугуп калдык да, ал ошол сиңдилери болуп кетет экен. Бул болсо Ишиналы Арабаев баягы Түркиядагы Константинополь болчу ал учурда, Стамбулда дагы өзүнчө бир медреседе окуган экен. Ошол учурда баягы кыргыздар Мекеге барышчу да, ажылыкка барган учурда ошол биздин оюбузча ушул билимдүү адам керек болгон, ошону жол көрсөткүч катары ушул Ишиналы Арабаевди ээрчитип барса керек. Анткени Ишиналы Арабаевдин өзүнүн таржымалын биз архивтен окуган учурда, кездештирген учурда Меке, Медина, Бейрутка бардым деген немелери, сөздөрү бар да. Демек
тилди өздөштүргөн экен да.
Ооба, тилди өздөштүрүп, ал ошолорго жол көрсөтүүчү катары барган. Андан кийин ал кайрадан келип Оренбургдагы медреседе окуган, Хусайнида бир жылдан соң Галияга которулган. Галия медресеси ошол мезгилде жогорку окуу жайларга теңдешип турган, мусулманча билим берген, бул эң алдыңкы окуу жайлардын бири болгон. Ошол жерде окуп жүрүп, анан кийин Тоңго келип мугалим болуп иштеп, анан ошол жерден жана Кадича эжебиз менен үйлөнгөн. Бул ошол мезгилде мындай билимдүү адамдарды биздин элибиз сыйлагандыгын көрсөтүп турат. Анткени ал учурда Кайбылда ажыдан бир таасирдүү адамдар болгон да, кызын ошого бергени, демек бул Ишиналы Арабаевди абдан кадырлагандыгы,
көрө билгендер
кадырлагандыгын көрсөтүп турат. Ошондой мисалдар көп да. Мисалы Төрөкул Айтматов деле иштеп жүргөндө, ушу Нагима Айтматова эжекебиз деле Хамза Абдулвалиев деген бул белгилүү бир соодагердин кызы болгон. Бул дагы Нагима Айжекебиз дагы ошол мезгилде мусулманча билим алган, абдан билимдүү кыздардын, татар кыздардын бири болгон. Анан ошол экөөнүн үйлөнүшүнө дагы ошого макул болушу дагы кызын бергендиги. Бул демек ошо мезгилде билимдүү адамдарды сыйлагандыктын дагы бир белгиси да.
Негизи кыргыздар мындай билимдүү айта турган сөзү бар. Элдин алдында сыйлап аркасы булганбаган кишилерди сыйлаган да, аны манаптар деп коюшкан. Мен жанагы сөзүңүзгө кайра кайрылгым келип турат. Анткени азыркы апааттын учурунда, апааттагы учурунда биздин жакшы жагында калышыбыз керек. Анын сабактары да өзүнчө, бирок бизге калтырган жакшы маанайларды да алыш керек деп атасыз. Ушунан улам карабайсызбы, ошол 18-19-20-кылымдардагы дүйнөлөшүүгө, кыргыздардын дүйнөлөшүүсүнө аракет кылган кишинин тагдыры бүгүнкү күндө дагы дүйнөнү дүйнөлөшүү ары бери экчеп турат. Анан сабаттуу адамдар бүгүнкү күндө кандай болуш керек? Мына Ишеналы Арабаев баардык нерсеге чыдаптыр, эл үчүн э, өзү жетимкишкен. Бүгүнкү күндө эми бар заман да, программанын аты да ошондой, баягы тар заман менен зар заман эмес, азыркы бизде бар заманда. Ушул учурда кыйындар, ушул элдикпиз дегендер эмне жетишпей атат? Сиз тарыхчы катарында айтсаңыз, ушуларга эмне жетишпей атат?
Эми Арабаев менен салыштырсак бүгүнкү күндө эми Кудайга шүгүр, ушу Арабаевтар эңсеп келген, ушуга окшогон Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, ушул элди алдыга чыгарууга эңсеп келишкен да булар. Анан ушулардын кыялы ишке ашты деп айтсак болот. Анткени бүгүнкү күндө китеп окуй ала турган, окуй албай турган адам жок да биздин элдин арасында.
Ооба, биз 19-орунда экенбиз сабаттуулугубуз жоюлган боюнча дүйнөдө.
Ошо тиги бизде сабаттуулук албетте жоюлган. Илим билимдин заманы деп айтсак болот. Биздин жаштардын арасынан абдан көп жаштарыбыз ушул чет өлкөлөргө барып билим алып келип атышат, чет өлкө менен таанышып келип атышат. Анан бүгүнкү күндө эми эмне деп айтсак, бул бизде бир менталитетпи же ушундай бир көйгөй да, көйгөйлүү маселе. Анткени биздики материалдык байлыкка абдан бир өздөрүнүн көңүлүн буруп атышат дагы, эмнегедир бийликке келүүнүн бир жолу катары бул ушул материалдык жактан өзүнүн абалын жакшыртуу деп ойлоп жатышат окшойт да. Бийликке келген адамдардын баардыгы тең эле эмнегедир байууну көздөйт. Бул ушу 90-жылдардан баштап ушундай бир көрүнүш башталды. Буга чейин өзүңүз деле билесиз, биз өзүбүз ошо советтик мектептерден билим алганбыз, ата энебиз деле ошо советтик интеллигенция өкүлдөрү болгон. Ал мезгилде элдер ушунчалык бийликке, абдан бир байлыкка умтулган эмес да. Бул бир азыркы мезгилдин бир көйгөйлүү маселеси катары карасак болот. Албетте адам жакшы жашоого умтулуш керек, бирок ошол байлыкты дагы мындай бир ак жол менен, негизи өзү ушунчалык бир өзүнүн баягы эмгеги менен, адал эмгеги менен тапканга аракет кылыш керек эле да. А биздики интеллигенция өкүлдөрү же болбосо ушу бийликке келген бир элита деп айтып атышат өздөрүн, булар ушул бийликти өзүнүн же байлыгын сактап калууга, же болбосо ушул байлык бийликтин эсебинен өзүн байууга аракет кылган бир аябай жаман көрүнүш пайда болду. Албетте бул туура эмес. Бүгүнкү күндө ушундай элдин абалы өтө оор болуп турган учурда бизде бир мекенчилдик сезимин ойгонуш керек да. Ушул элдин арасында кандай сөздөр болуп атат, кандай нерселер болуп атат, ошон үчүн өзүнүн пейилин оңдоп ушул ушундай кыйынчылыктан биз биргелешип кандайча чыгып кетиш керек да. Анан ушунчалык чоң ажырым пайда болду да, бийликтеги адамдар менен жөнөкөй адамдардын же жөнөкөй калктын ортосунда ажырым, чоң ажырым пайда болду.
Же калктын түшүнүгү артта калдыбы?
Жок, калктын түшүнүгү артта калды, элдин түшүнүгү такыр артта калды деген бул туура эмес. Анткени эл баардыгын көрүп билип жатат да, аны айтып жазып деле жатышат, бирок ошону кабыл албай жатат. Эмне десе ошону далилдегиле дейт, далилдеп деле көрсөтүп деле жатышпайбы, бирок аны кабыл албай жатышат. Анткени кыргызда макал барго, тиги карга карганын көзүн чукубайт деп. Эми бирөөнү чукуса анын артынан дагы далай адам кетет да. Ошон үчүн бул адамдардагы бүгүнкү күндө ушундай тирешүүнү жок кылыш керек менимче элдин арасындагы жөнөкөй эл менен бийликти элитасында бийликте отурган адамдардын ортосундагы тирешүүнү жоюп тескерисинче ошол жөнөкөй эл менен
тирешүүнү чындык аркылуу жоюш керек э чын айтыш керек элге
чындыгын айтыш керек анан кийин мыйзам менен жашашыбыз керек мыйзамды эл дагы ушул бийлик башында тургандар дагы ар бир адам ушул мыйзамды бекем сактаса менимче мындай тирешүүнү жойсо болот деген ойдомун анан бүгүнкү күндө жанагынтип сот процесстерди жүрүп атат ар бир адамдын өзүнүн колдоочулары бар экен артында талапкерлери бар экен алар келип үйүлүп жыйылып азыр элге түшүнүксүз болуп атпайбы чын эле ушул чынбы же калыппы мисалы мен деле ушул көрүп туруп билип туруп мен деле ушул баа бергенге мага аябай кыйын мисалы азырчы сот процесстери болуп атат а бизде ошо соттор адилет иштеп атабы же адилет иштеген жокпу ал деле аябай чоң көйгөйлүү маселе да ошон үчүн биздин коомубузда ушул көйгөйлүү маселелерди кандайдыр бир мындай биргелешип жоюуга мындай элдин пикирин дагы угуп анан кийин ошол тиги бийлик башында тургандар дагы туура саясат жүргүзгөнгө аракет кылыш керек да
элге калп айтпаш керек э
элге
ачыгын айтыш керек биз манас тууккан элбиз биз куйма кулак элбиз бизге туурасын айтып кандай иш жасалып атат кайсы жерде маселе болуп атат деп азыркы күнү элдин өзүн жардамга чакырыш керек ооба эми кыргызда бир жакшы сөз бар го мындай аялдарга өзгөчө маани кылабыз айрыкча кыздарга анан бир сөз бар аял бузулса дүйнө бузулат деген ушул аялдардын орду акыркы кезде мына жүрөктө үйткөн жанагы жолдоштору эки аягына эки тиги автомобилдин тиги дөңгөлөгүн илип коюшту жана башка толтура болуп атат мен эми ар бир фактыга кайрылгым жок бүгүнкү күндө ушу аялдардын орду эмнегедир баркы кеттиби же болбосо биз өзүбүз аялдар баркыбызды кетирдикпи эмне кайсы жерден туура эмес адаштык
бул дагы биздин коомубуздагы аябай чоң маселелердин бири да кыргыздардын биз ошол мен мисалы 20-кылымдан баштап ошо өзүм изилдеген мезгилди алсам негизи кыргыз аялынын кыргыз аялдарынын тарыхтагы орду аябай чоң болгон да кыргыз аялдарын башка мисалы башка жактан келген адамдар ушул кыргыз аялдарынын орду жөнүндө аябай суктануу менен жазып кетишкен мисалы америкалык изилдөөчү ушу Хантингтон кыргыз аялдарынын дейт ушунчалык бир башкамы мисалы борбордук азиядагы аялдарга салыштырганда өзүнүн эркиндиги өзүнүн баягы демилгеси дейт өзүнүн баягы бетке айткан мүнөзү менен айырмаланып турат депчи эмне үчүн деп ал өзүнө суроо коюп анан кийин кайра чечмелейт да анткени дейт кыргыздын көчмөн турмушта жашашы улам тез тез орун которуп турушу анан элдин астында аялдын эмгегинин дагы жогору болушу депчи анан дагы бир Чокан Валиханов дагы жазып кеткен да ушул кыргыз аялдарын өзгөчө эркиндиги менен айырмаланып турат депчи анан кыргыз кыздары өтө эркин турат эркин жүрөт ал турсун өздөрүнүн кийим тиккен эмес депчи анан көпчүлүгү бул туура эмес деп айтышат а мен айтар элем бул туура эле айткан анткени кийин андан мурунда Филструп деп бир этнограф келип этнолог келип изилдеген да анан кыргыз кыздары өзүнө мисалы кийим тиксе жанындагылар айтышат экен эмне ирге тийин келип калдыбы депчи ошон үчүн
тарбия укмуш болгондо
кыздар өзүнө көйнөк тиккенден тартынышчу экен анан граф Данморда айтат да кыргыз аялдар үй жумушун аябай жакшы аткарышчу анан бир башкача энелер боорукер энелер депчи мындай эмелер көп Свен Гедин дегенди айткан кыргыздар ушунчалык меймандос ушунчалык түшүнүктүү ак көңүл адамдар болот анан ал турсун дейт биз цивилизациядан келген адамдар дагы өзүнүн меймандостугу өтө жогору меймандостугу анан цивилизациялыгы менен айырмаланып турат деп айткан да демек ошо дастурконду жайып келген конокко кыргыз аялдары тартынбастан кошо кирип отуруп сүйлөшүп өзүнүн пикирин айткандыгы ушунчалык бир башка дүйнө элдерин суктандырган да булчу анан бүгүнкү эми билесиздер эми тиги Курман Жанатка деле бекеринен чыккан эмес кыргыз элинин ичинен анан экс президентине Роза Отунбаеванын дагы президент болуп келиши дагы бекеринен эмес да бүгүнкү күндө кыргыз аялдардын ролу кандай кыргыз аялдары дагы деле болсо коомдо өзүнүн аябай жакшы жактарын деле көрсөтүп жатышат. Анткени рынок экономикасына өткөндө бизде көпчүлүк баягы эми эркектер таарынбай эле койсо болот. Анткени ушул мезгилде ыңгайлашуу аялдар биринчи ыңгайлашты ушул рынок мамилесинечи, базар мамилесине.
Ошондон көп нерсе уттуруп ийген жокпуз.
Анан албетте баягы медалдын эки жагы бар дегендей көп нерсени да уттуруп жибердик, бирок ошол мезгилде оор мезгилде түйшүктүн баарын аялдар тартып кетишти да, базарга да чыгышты. Анан бирок балдарды тарбиялоого көңүл жакшы бурулбай калды. Балдар тарбиясыз калды. Көпчүлүгү баягы Россия тияк бияка кетип калышты дагы, кичинекей балдары чоң эне чоң атасынын колунда калып, энелик мээримди мурдагыдай албай калышты. Тарбиялары башка. Жөнөкөй эле элементардык, мисалы, кыздар. Кыздарды энеси тарбиялайт да, кандай болуш керек? Мейманды кандай тосуш керек, өзүн кандай алып жүрүш керек депчи.
Эмнеси өзү тарбия көрсө анан бере алат да.
Кийин ушундай тарбия ала албай калыш да биздин коомдо. Балким азыркы күндөгү кыргыз кыздарынын дагы көйгөйлүү маселелери балким ошондон да чыгып жатат да.
Биз балким түпкү башатка кайрылышыбыз керек ушул заманбап акыбалыбыз менен.
Албетте түпкү башатка дагы кайрылып, ушул кыргыз аялынын коомдогу турмушу же болбосо коомдогу орду жөнүндө дагы биз көбүрөөк айтышыбыз керек. Кыргыз башат баягы тарыхый моменттерди айтышыбыз керек да, бирок бүгүнкү күндөр ааламдашуу шартында анан ошол салттарды модернизациялашыбыз керек да. Жалгыз эле ушул баягы мурдагы салт деле ушуну кармаш керек деп эле айта берген туура эмес. Анткени бүгүнкү күндө коом өзгөрүп
баратат.
Дүйнө өзгөрүп атат. Анан биз илгеркин эле моундай болуш керек, анан келин деген моунтип отуруш керек, жоолуктун башынан түшүрбөш керек, сен деген мынтип ушунтип жүрүшүң керек деп эле.
Жок, маселе жоолукта эмес да.
Анда эмес, анан бирок ошентсе да бул бүгүнкү күндө бир кыздарды бир кемсинткендей бир абал түзүлүп атпайбы? Биз ошолорду туура түшүндүрүшүбүз керек да. Анан жанагындай биздеги эркектердин арасындагы зөөкүрлөрдүн пайда болушу дагы ушул кыргыз коомундагы мындай аялдардын алсыздыгын дагы көрсөтүп атат да. Анан мен айтар элем, кыргыз кыздарын ушундай нерселерге такыр эле башын ийип эле жашап, сен мына баягы алдагы мурунку патриархалдык коомдон келген нерсе, бизде башын көтөрбөй жаша деген дагы деле ошондой пикир бар да, баш көтөрбөй жаша, бул чындыгында туура эмес. Кыздарга ар бир үй бүлөдө билим берип, ошол кыздар өзүнүн жашоосун өзү алып кете ала тургандай абалга жетишибиз керек да.
Кыздарга кырк үйдөн тыюу дегенде эле азыркы күндө актуалдуулугун жоготпой турат да.
Анан ооба, ал дагы ал маселе дагы бар. Анан мен жана агартуучулар жөнүндө айтып атпаймынбы, ошондо дагы мисалы жана Исмаил Гаспринский айтып кеткен да, биринчи ал айтат, эркек албетте билим бериш керек баарына дейт. Анан бирок эркектер билимин өзү үчүн пайдаланат дейт. Чындыгында ошондой да, өзү үчүн пайдаланат, ал мындай эгоисттик мааниде. Аялдар билим алыш керек дейт. Эмне үчүн дегенде, аял билим алса өзүнүн кийинки балдарын тарбиялоого ошо билимин пайдаланат дейт. Демек ошонун актуалдыгы бүгүнкү күндө деле бар да. Ошон үчүн кыздарга эркектерден кем калтырбай биз бүгүнкү күндө билим берүүгө үндөшүбүз керек, билим беришибиз керек. Анан ошону менен катар эле биз кыргыздын каада салттары, жакшынакай салттарыбыз бар, ошолорду мындай жарыялап элдерге, жаштарга. Анткени жаштарыбыз азыр бүгүнкү күндө абдан эле мындай алдыга кетти дагы, мындай дүйнөлүк ааламдашуу шартында мисалы Европанын салттары жагып атат, же болбосо башка жактын салттары жагып атат. Эмне үчүн бүгүнкү күндө Япония, аябай Япония, Корея өнүгүп атат? Алар ошо өздөрүнүн салттарын сактоо менен кошо эле модернизациялап дүйнөлүк салттарды, билим алууну, илимдүү болууну ошону дагы пропагандалап жатышат да.
Башкаларды сыйлап, урматтап. Мындай бир суроо азыркы кезде, мисалы жеке менин азыр мына бүгүнкү күнү дүйнөмдү аласалдырып турган нерсе бул болуп атат да. Жана жакшы айттыңыз, эл менен бийликтин ажырымы аябай чоңоюп баратат. Мына бул апаат, коронавирус эмнегедир жеке менин оюмча бул ушу жараткандын долбоорундай сезилет да. Анткени биз баардык тармакта биз баягы өткөндү унутуп, азыркы кезде ушул өзүбүз менен өзүбүз кайнап эле жаратылышка болгон кыянатчылыгыбыз, адамдарга болгон, үй бүлөгө болгон, билимге болгон, мугалимге болгон, дарыгерге болгон. Мына быйыл көрбөдүкпү мугалимдин кадыры менен дарыгердин кадырын? Ушул маселе. Экинчи, карасаңыз, мына эки ай карантинде отурдук. Эки ай карантинде Мисал мен ойлоп отурдум, эй өкмөт, азыр биз Уханьды көрдүк, Кытайды, Италияны көрдүк, башка дүйнөнү көрүп атабыз, Кудайга шүгүр интернеттен алып. Ушул эки айдын ичинде ай биздин акыбалыбыз тигилердейкиндей эмес. Биз мынабу нерсени өзүбүздүн шартыбызга жараша даярдап алалык деген. Мына биз келип ошолордун эле кайра баягы алардын азабын биз өзүбүздүн деңгээлибизде тартып баштадык. Мен бир айтайын дегеним, эмнегедир акыркы кезде ушул элге белгилүү өнөрдүн кишилери, жакшылар, ушул сабаты жоюлган, ушул эл үчүн ырында айткан, өмүрү ошол нерсеге арналган кишилер дүйнө салышты. Менимче ал кишилер ушул менин түшүнүгүмдө ушу жүрөгү менен ушу чыдай албай коюшту окшойт мынандай көрүнүштөргө. Ушундай учурда азыр жанагы Эшеналы Арабаев аксакал бизге залкарыбыз кызмат кылгандай кызмат кыла турган учур келдиби?
Ооба, биз негизи баягы акындардын жүрөгү назик болот дейт. Алар ушу коомдогу чыгармачыл адамдар да. Коомдогу болуп жаткан нерсени жүрөгү аркылуу өткөрүп атышат да. Чындыгында оор болуп жатат бүгүнкү күндө. Анан жылдыз туура айтабыз, мен дагы ушу эфирден пайдаланып айткым келет элем, айтайын деп ойлоп жүргөм. Адистерди көбүрөөк пайдаланыш керек да. Мына сиз айтып жаткан мугалимдердин ролу аябай чоң экендигин көрдүк. Анан бирок мындай берүүлөрдү, теле берүүлөрдү, радио берүүлөрдү биз ушул коронавирусту кандайча жеңиш керек дегенде чындыгында врачтардан көбүрөөк сунуштарды алсак. Анан мен мындай сунуш кылар элем, бүгүнкү күндө ушул жаштарды же болсо ушундай элим жерим деген адамдарды чогулуп жанагындай адамдарга жардам көрсөтүү, моралдык жардам көрсөтүү, камкордук көрүү, бир эле биз өкмөт менен эле өкмөттү карап же болбосо ушул бийликтегилерди карап отура бербестен бул коом дагы кыймылдаш керек деп ойлойм да. Анан пенсияга чыккан мисалы медицина кызматкерлери бар, үйүндө жаткандар бар, алар деле сонун кеп кеңештерин айта беришет. А көрүнгөндөр чыгып айткандан көрөкчө мына ошолорду сиздер аркылуу телевидение аркылуу же радио аркылуу алар менен тез мындай байланыштарды түзүп элге түз кайрылууларды жасап түшүндүрүү иштерин жакшы жүргүзсөк да. Анан кийин эл мисалы ушунчалык бизде бир негатив көрүнүш пайда болду да элдин арасында дагы. Бирөөнүн сындаганды жакшы көрөбүз, андан жаман пикирлерди айтканды жакшы көрөбүз. Жок, биз позитивдүү нерселерди ушу көбүрөөк көрсөк. Мына мен азыр деле мына интернетти ачып караганда ушул кээ бир биздин адамдар мына өздөрүнүн мейманканаларын же конок үйлөрүн ушу элдерге берип жатышат. Мындай нерселерди биз көбүрөөк жайылтып элдин арасына көбүрөөк көрсөтүшүбүз керек да.
Биринчиден бүгүн сизге чоң рахмат. Бүгүн убактыңызды бөлүп, анан азыр эми тетиги онлайн менен эле иштейлик дебей мындай бир салабаттуу келип элди сыйлап, бул дагы элге камкордук көрүп сыйлоонун бирден бир эрежелеринин бири. Ишиңизде ийгилик болсун. Анан баягы жакшыларды көп изилдеп, көп жакшы өрнөк калтыргандай болуңуз. Рахмат сизге. Урматтуу замандаштар, биз ушуну менен бүгүнкү эфирдин соңуна чыгабыз. Мен ушул соңку кепти айткым келет. Кыргыздар Орто Азиядагы эң байыркы эл. Анын тарыхы бар, тили бар, маданияты бар дегендей, биз жөн эле колдон түшүп калган эл эмеспиз. Ошон үчүн азыркы жаштар мына апаатта жөн эле жүрөгү таза адамдар бири бирибизге камкордук кылып, ошол интернет майданында болобу же кадимкидей бири бирибизге ушул жана сарафандык радио деп коет кошунабызга жардам кылабызбы? Айтор, биз бири бирибизден жакшы сөзүбүздү, жакшы мамилебизди аябайлык. Биз азыр жана тайгак кечүү тар жолдо турабыз, көп улут сыяктуу эле. Ушул учурда гана биз кандай эл экендигибиз, кандай тарыхты басып жүргөндүгүбүз, кандай басып келгендигибиз жана келечектен кандай үмүт кылгандыгыбыз азыр биздин тараза ташыбызда турат. Урматтуу замандаштар, эми сактаналык, врачтар болгонун жазып атат, калган нерсе биздин өзүбүздөн оюбузду да тазалап, жакшы китеп окуп үйдө отуруп, жакшы чыгарма угуп, манастугалык ыйык китептерди окуйлук. Мына ошентип гана көкүрөктү да тазалайлык. Ушун менен биздин бүгүнкү эфирибиз сапарына чыкты. Эмкиде кайрадан эфирден жолугушканга чейин сак саламатта болуңуздар, урматтуу замандаштар. Саламатта калыңыздар.